Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, στην Μέση Ανατολή και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, γενικότερα στις χώρες πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά και τιμή από την Ιερουσαλήμ, από όπου θα μας μιλήσει, τον δόκτορα Νίκο Μιχαηλίδη, καθηγητή ανθρωπολογίας και ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Σεν Λούις του Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών, ευρισκόμενο φέτος για μια χρονιά στο Ισραήλ, με τον οποίο θα συζητήσουμε όλα τα ενδιαφέροντα ζητήματα τα οποία ανέκυψαν είτε το τελευταίο διάστημα στις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις εκλογές στην Ελλάδα, των οποίων τα αποτελέσματα περιμένουμε σε λίγη ώρα, και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα οποία συνθέτουν τούτη την ώρα το τοπίο στη ζώνη της Ευρασίας. Να σας πω ότι ο δόκτωρ Νίκος Μιχαηλίδης, καθηγητής όπως σας είπα στο Πανεπιστήμιο Σεν Λούις του Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών και νωρίτερα στα Πανεπιστήμια Ράτγκερς και Πρίνστον, δεν γνωρίζει την Τουρκία μέσα από βιβλία, άρθρα ή αναλύσεις δεξαμενών σκέψης της Δύσης. Είναι ο επιστήμονας που έζησε επί σειρά ετών στην Τουρκία, όπου πραγματοποίησε πολυεπίπεδη επιστημονική έρευνα ως υπότροφος του φημισμένου Πανεπιστημίου Πρίνστον των Ηνωμένων Πολιτειών, στο οποίο ανακηρύχθηκε διδάκτορας και εν συνεχεία δίδαξε και τα συμπεράσματα της έρευνάς του. Είναι εμβριθής γνώστης όσων τεκταίνονται στο εσωτερικό της Τουρκίας, αλλά και καθημερινός μελετητής, αναλυτής και σχολιαστής όλων των διεθνών βηματισμών της Άγκυρας. Νίκο Μιχαηλίδη, καλώς όρισες.
Αγαπητέ κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλώς σας βρίσκω και πάλι. Την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές σας σε όλο τον κόσμο.
Λοιπόν, θα ήθελα, το είπα στην υπενικτικά στην αρχή της εκπομπής, βρισκόμαστε ακριβώς στο ενδιάμεσο των εκλογών της Τουρκίας και σήμερα σε λίγες ώρες θα ξέρουμε τι θα συμβεί στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας. Στο μεταξύ υπάρχουν ζητήματα τα οποία και ως καθηγητής στις Ηνωμένες Πολιτείες, άσχετα αν για ερευνητικούς λόγους τούτη την περίοδο σας βρίσκουμε στην Ιερουσαλήμ, τα οποία τα παρακολουθείτε από κοντά και επίσης έχετε και ένα πολύ σημαντικό προνόμιο που θα το αξιοποιήσουμε στην απόψινή συζήτηση. Της παρουσίας σας εδώ και αρκετούς μήνες στο Ισραήλ, σε μια περίοδο όπου η συγκεκριμένη χώρα με την οποία συνδεόμαστε με τριμερή συνεργασία, εμείς η Κύπρος και το Ισραήλ, δίνει την δυνατότητα να ερμηνεύσετε ακόμα πιο εύστοχα από ό,τι κάνετε συνήθως και από την οπτική του Ισραήλ όσα συμβαίνουν στην περιοχή. Θα ήθελα πρώτα-πρώτα ένα σχόλιο σας για αυτό το οποίο είδαμε στον πρώτο γύρο των εκλογών στην Τουρκία.
Ναι, καταρχήν πριν πω οτιδήποτε θα ήθελα να τονίσω ότι γενικά οι εκλογές στην Τουρκία, κύριε Χούπη, είναι μια διαδικασία βαθύτατα ελεγχόμενη από το κράτος, από τις υπηρεσίες πληροφοριών και άλλους αρμόδιους αστικούς φορείς. Και επομένως τα αποτελέσματα, αυτό συνέβαινε και πριν την εκλογή και ανάδειξη του Ταγί Περντογάν, και μάλιστα δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή. Επομένως θα ήθελα να τονίσω καταρχήν ότι πάντα θα πρέπει με σκεπτικισμό και με αμφιβολία να προσεγγίζουμε τα εκλογικά αποτελέσματα σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι στο εσωτερικό, ο υπουργός για παράδειγμα εσωτερικών της Τουρκίας, ο κ. Σόιλου, είχε προβλέψει εντός εισαγωγικών ότι το ποσοστό που θα πάρει το κόμμα της θα ήταν 49,5% και έπεσε μέσα. Τώρα αυτό βεβαίως γεννά διάφορα ερωτηματικά. Όμως αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε, πέρα από το αν γίνεται ή όχι η νοθεία, που πιστεύω ότι βεβαίως γίνεται νοθεία στις τουρκικές εκλογές. Η νοθεία είναι μια, είναι ένα συστατικό στοιχείο των τουρκικών εκλογών. Δεν εκφράζεται το εκλογικό σώμα, δηλαδή πάντα στις εκλογές, στις άλλοι παράγοντες. Αυτό που βλέπουμε και πρέπει να κρατήσουν οι Έλληνες και ειδικά το ελληνικό πολιτικό σύστημα από αυτά τα αποτελέσματα, τέλος πάντων, των τουρκικών εκλογών μέχρι στιγμής, είναι η ραγδαία ενίσχυση του τουρκικού υπερεθνικισμού. Όπως και να έχουν τα στοιχεία, οι Τούρκοι εθνικιστές, οι οποίοι είναι σε, βρίσκονται σε όλα τα κόμματα και είναι σε πολλές αποχρώσεις, διάφορα κόμματα και οργανώσεις, έλαβαν περίπου 25% σε αυτές τις εκλογές, κύριε Χούπη.
Μάλιστα. Είδαμε
μιλάμε,
μια...
μιλάμε για τουρκική ακροδεξιά, δίπλα στην οποία η Χρυσή Αυγή, όπως συνηθίζω να λέω, η ελληνική Χρυσή Αυγή, μοιάζει με κεντροδεξιό αστικό κόμμα. Μάλιστα. Αν καταλαβαίνετε τι προσπαθώ να πω.
Βεβαίως και καταλαβαίνουμε.
Με μια σκληρά ρατσιστική ρητορική έναντι όλων των προσφύγων, στη δημιουργία των οποίων η Τουρκία έπαιξε καθοριστικό ρόλο, διότι εισέβαλε στη Συρία και σε άλλες γειτονικές χώρες. Επομένως, η Τουρκία δημιούργησε πρόσφυγες, τους οποίους συνέχεια έλαβε στα εδάφη, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσει ως εργαλείο πίεσης και προς τις γειτονικές χώρες, αλλά και προς τη Δύση. Και τώρα βλέπουμε την τουρκική ακροδεξιά, επειδή αυτή η πολιτική του Ερντογάν κατέρευσε, βλέπουμε τουρκική ακροδεξιά να βγαίνει και να απειλεί να εκδιώξει όλους τους πρόσφυγες από τα σημερινά εδάφη της Τουρκίας.
Και δεν έχουμε και καμιά αμφιβολία ότι θα το κάνει στο τέλος.
Πολύ πιθανόν, ναι. Φοβούμαι ότι πολύ πιθανόν θα το κάνουν. Αλλά να κρατήσουμε ότι η τουρκική ακροδεξιά βγήκε ενισχυμένη από αυτές τις εκλογές, τις τουρκικές, και είναι ο ρυθμιστής της επόμενης ημέρας. Διότι ακροδεξιά κόμματα συνεργάζονται και με το ΑΚΕΠΕ του Ταγίπ Ερντογάν, κύριε Χούπη, αλλά και με το δίθεν σοσιαλιστικό εντός εισαγωγικών κόμμα του Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου, το οποίο είναι ένα κεμαλοεθνικιστικό κόμμα, το οποίο παραδοσιακά εξέφραζε τις απόψεις των στρατιωτικών της Τουρκίας. Επομένως, η τουρκική ακροδεξιά είναι χωμένη παντού σε όλους τους συνασπισμούς κομμάτων και αυτή καθορίζει το πού θα κινηθεί η ατζέντα μετά τις εκλογές και βέβαια είναι παντού και σε όλες τις υπηρεσίες, τις κρίσιμες κρατικές υπηρεσίες.
Μάλιστα. Θέλω να σταθούμε σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό, έτσι όπως το παρατηρούσαμε εμείς, διότι ενδέχεται η δικιά σας ματιά, είμαι σίγουρος ότι είναι πιο εύστοχη σε ό,τι αφορά στην Τουρκία, σε ένα χαρακτηριστικό το οποίο έχει να κάνει με την αποτύπωση των αποτελεσμάτων στην γειτονική χώρα. Είδαμε μια διχασμένη γεωγραφικά χώρα σε ό,τι αφορά στα αποτελέσματα. Στα παράλια της Ιωνίας, στην Κωνσταντινούπολη και γενικότερα σε ό,τι ήταν κοντά στην Δύση, είδαμε ότι προηγήθηκε αυτός ο συνασπισμός του δήθεν σοσιαλδημοκράτη, του Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου, και ότι στις άλλες περιοχές, οι οποίες θα έλεγε κανείς και σε οικονομικό, αλλά και γενικότερα κοινωνικό επίπεδο, είναι μακράν των προηγούμενων περιοχών που αναφέραμε, να επικρατεί το ΑΚΕΠΕ, ο συνασπισμός του ΑΚΕΠΕ, τέλος πάντων, του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Τι σημαίνει αυτό κατά την άποψή σας, αν σηματοδοτεί κάτι, και σε τελική ανάλυση θα ήθελα να μας αναλύσετε και την εκλογική συμπεριφορά των περιοχών που επλήγησαν από τους σεισμούς.
Ναι, καταρχήν επίσης να τονίσουμε, κύριε Χουπή, ότι υπάρχει και μία πλέον ορατή γεωγραφική ζώνη η οποία είναι ξεκάθαρα κουρδική, οι νοτιοανατολικές επαρχίες. Ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι η Τουρκία εκλογικά είναι μία τριχοτομημένη χώρα. Στα δυτικά παράλια και γενικά στα μεγάλα αστικά κέντρα να κυριαρχούν οι κεμαλοεθνικιστές, και στις υπόλοιπες περιοχές στο εσωτερικό και σε φτωχότερες γειτονιές οι Ισλαμοεθνικιστές, όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι σημαντικό να το τονίζουμε. Έχουμε, ο αγώνας είναι μεταξύ κεμαλοεθνικιστών και Ισλαμοεθνικιστών, όσο και αν ακούγεται περίεργο σε κάποιους. Και βέβαια ο τρίτος σημαντικός πυλώνας στο τουρκικό πολιτικό σύστημα είναι η κουρδική ψήφη, είναι ο κουρδικός πληθυσμός, ο οποίος όμως είναι και ο μοναδικός ο οποίος είναι διοκόμενος, κύριε Χούπη. Αυτή τη στιγμή η ηγεσία και χιλιάδες στελέχη και πολλοί βουλευτές του φιλοκουρδικού κόμματος της Δημοκρατίας των Λαών του ΧΕΝΤΕΠΕ, χιλιάδες στελέχη και η ηγεσία του βρίσκονται στη φυλακή. Ένα τέτοιο κόμμα πώς μπορεί να κάνει εκλογές, πώς μπορεί να κάνει προεκλογικό αγώνα. Εδώ, κατ' εμέ, ο στόχος ήταν σε αυτές τις εκλογές να περιοριστεί η επιρροή του ΧΕΝΤΕΠΕ και να οθηθούν οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν το κεμαλικό, πράγμα το οποίο σε κάποιο βαθμό συνέβη. Ήταν απόλυτα επιτυχής αυτή η επιχείρηση. Οι Κούρδοι παραμένουν ισχυροί και με επιρροή και θα το δούμε και στο επόμενο διάστημα. Όμως, κεντρικό διακύβευμα και θα έλεγα μια υπόγεια συνεργασία και συνεννόηση μεταξύ Ισλαμιστών και Κεμαλιστών είναι πώς θα πνίξουν το κουρδικό πολιτικό κίνημα και τις ψήφους και την πολιτική συνείδηση και ιδεολογία που αυτό έχει χτίσει. Τώρα, όσον αφορά στα καθαυτά της παρέμβασης μεταξύ Ισλαμιστών και Κεμαλιστών, υπάρχει μεγάλος διχασμός μεταξύ των δύο αυτών ομάδων. Σε περιοχές όπου κυριαρχούν οι Κεμαλιστές, για παράδειγμα η Σμύρνη, κυριαρχεί ένα περισσότερο, θα λέγαμε, δυτικοπρεπές, ας το πούμε έτσι, lifestyle, ένας τρόπος ζωής. Δεν θα έλεγα ότι οι Κεμαλιστές είναι βαθιά δημοκράτες, κύριε Χούπη, όπως ακούγεται συχνά να λέγεται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Ποτέ να μην γνωρίζουμε τι σημαίνει Κεμαλισμός και Κεμαλιστές πριν τον Ταγίπ Ερντογάν. Μάλιστα, έχω γράψει πολλές φορές στα τουρκικά, κυρίως όταν τουιτάρω ένα σύνθημα που ήταν αρκετά εύστοχο και έλεγα το εξής: δείξε μου το πολιτικό Ισλάμ για να σε κάνω να ψηφίσεις Κεμαλισμό. Δηλαδή, τα τελευταία 20 χρόνια, ο Ταγίπ Ερντογάν, ενώ στα πρώτα χρόνια έκανε κάποιες θετικές παρεμβάσεις στο εσωτερικό. Στη συνέχεια και για λόγους που δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε, έκανε στροφή και πάλι προς μια παραδοσιακή εθνικιστική πολιτική, την οποία στήριξαν και οι Κεμαλιστές, πρέπει να πούμε. Επομένως, οι διαφορές μεταξύ Κεμαλιστών και Ισλαμιστών, και αυτό θα το καταλάβουν όλοι στην Ελλάδα και ο ελληνισμός διασποράς, οι διαφορές μεταξύ αυτών των δύο κεντρικών πυλώνων του τουρκικού πολιτικού συστήματος, πολιτικό Ισλάμ ή Ισλαμική δεξιά και Κεμαλική δεξιά και η ακροδεξιά. Οι διαφορές τους είναι κυρίως σε ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση της οικονομίας και κάποιες ελευθερίες που αφορούν στον τρόπο που θα τίνονται οι άνθρωποι για τη χρήση της μαντήλας ή όχι κτλ. Σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, οι επιδιώξεις τους είναι σχεδόν ταυτόσιμες. Δηλαδή θέλουν να καταστήσουν την Τουρκία μια περιφερειακή δύναμη, και οι Ισλαμιστές και οι Κεμαλοεθνικιστές. Θέλουν μια Τουρκία περιφερειακή ηγεμονική δύναμη. Εκεί που διαφέρουν είναι στους τρόπους και στις πολιτικές μέσω των οποίων θα επιτύχουν ώστε να καταστήσουν την Τουρκία περιφερειακή δύναμη. Οι Ισλαμιστές θεώρησαν ότι με εισβολές σε γειτονικές χώρες, με την προσπάθεια ανάδυσης στη Συρία, για παράδειγμα, μιας φιλοτουρκικής κυβέρνησης, θα κατάφερνε η Τουρκία να ελέγξει ολόκληρη τη Συρία. Και αυτό θα συνέβαινε αν όντως είχε ο Άσαντ και έρχονταν στην εξουσία οι Ισλαμιστές στη Συρία. Αυτό όμως δεν συνέβη, η τουρκική πολιτική απέτυχε. Περιορίστηκε στον έλεγχο κάποιων εδαφών στα κουρδικά εδάφη της Βορειοανατολικής Συρίας. Να δούμε και αυτό πώς θα καταλήξει. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Και απ' την άλλη, έχουμε τους Κεμαλιστές, οι οποίοι υποστήριζαν εξ αρχής την ενότητα της Συρίας, διότι φοβούνταν ότι αν διαλυθεί η Συρία, θα ιδρυθεί κουρδική αυτόνομη δομή και στη συνέχεια αυτό θα εξαχθεί και προς την Τουρκία. Δηλαδή, η Τουρκία θα αντιμετώπιζε σε αυτή την περίπτωση μεγαλύτερες προκλήσεις. Επομένως, θέλουν και οι δύο μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη Τουρκία, αλλά έχουν διαφορετικές σκέψεις και αντιλήψεις ως προς το πώς θα υλοποιήσουν αυτό το σχετικά κοινό, θα έλεγα, όραμά τους. Τώρα, όσον αφορά τις πληγήσεις περιοχές, και επομένως να ξέρετε κάτι, όταν ψηφίζουν και κεμαλιστές και εθνικιστές, ψηφίζουν κυρίως με γνώμονα αυτό το όραμα που έχουν για τη χώρα τους. Δεν είναι απλώς πόσες συντάξεις θα πάρουν και τι άξιση θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι κτλ. Δεν λέω ότι δεν παίζουν ρόλο και αυτά στην τουρκική πολιτική. Βεβαίως και παίζουν. Υπάρχει και πολύς λαϊκισμός. Υπάρχει και τεράστια παροχολογία, μεγαλύτερη και από τη δική μας. Έτσι δεν το συζητώ. Αλλά υπάρχει και ένα κεντρικό όραμα το οποίο ηλεκτρίζει, θα έλεγα, τους ψηφοφόρους και τους εισπυρώνει και με τους μεν και με τους δε. Κάτι το οποίο δυστυχώς βλέπω να λείπει από την πατρίδα μας.
Να ρωτήσω λοιπόν σε αυτό το σημείο αν το συγκεκριμένο όραμα, το οποίο χρησιμοποίησατε ένα ρήμα, το οποίο ηλεκτρίζει τους πάντες από την μια άκρη ως την άλλη του πολιτικού συστήματος στην Τουρκία, έχει συγκεκριμένη στόχευση έναντι της Ελλάδας, και από την άλλη μεριά, αν η δική μας οπτική, έτσι όπως καταγράφεται, όπως αποτυπώνεται, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό ξανά με αυτό την ξαναζεσταμένη σούπα της διπλωματίας των σεισμών που την είχαμε δει και στο παρελθόν, αλλά και των καταστροφών, θεωρούμε ότι μπορεί να δώσει μια ειρηνική διέξοδο σε αυτά τα οποία θεωρεί η Άγκυρα ως ζητήματα και σε αυτά στα οποία υποθέτω ότι εμείς έχουμε μείνει στο ένα και μοναδικό ζήτημα. Θα ήθελα την προσέγγισή σας σε αυτό, γιατί επαναλαμβάνω, είστε εμβριθείς γνώστης όσων τεκταίνονται στο εσωτερικό της Τουρκίας, όχι από αυτά που διαβάζετε από μεταφράσεις και αναλύσεις δεξαμενών σκέψης, αλλά επειδή μιλάτε, γράφετε, παρεμβαίνετε στο δημόσιο διάλογο στην γειτονική χώρα, μελετάτε, αναλύετε και σχολιάζετε καθημερινά για την Τουρκία.
Κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ για αυτό το πολύ σημαντικό ερώτημα. Επιτρέψτε μου λίγα δευτερόλεπτα να απαντήσω στο δεύτερο σκέλος προηγούμενης ερώτησης που δεν πρόλαβα, για το πώς ψήφισαν οι σεισμόπληκτες περιοχές. Εκεί ξεκάθαρα είδαμε, καταρχήν υπήρχε μεγάλη αποχή λόγω πρακτικών αδυναμιών, αλλά βλέπουμε, είδαμε να προηγείται και πάλι το κόμμα του Ταγίπ Ερντογάν. Δηλαδή η αδύναμη και
κατεστημένη. Γι' αυτό το προσπέρασα. Περιφραστικά απαντήσατε. Γι' αυτό το προσπέρασα.
Η αδύναμη και κατεστραμμένη πήγαν στο πλευρό του ισχυρού, που αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι ο Ταγίπ Ερντογάν, γιατί αυτός διαχειρίζεται το κράτος και την οικονομία, αυτός μοιράζει χρήμα και έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει ψήφους. Λοιπόν, πάμε λοιπόν παρακάτω. Τώρα, στο ερώτημά σας για το ποια είναι αυτή η επιδίωξη και τα λοιπά και πώς επηρεάζει την Ελλάδα. Κοιτάξτε, αν αναλύσει κανείς, αν μελετήσει με προσοχή και όχι επιφανειακά τα προγράμματα των πολιτικών κομμάτων, των μεγάλων πολιτικών κομμάτων της Τουρκίας, τα οποία έχουν μια πρόοπτικη να κυβερνήσουν, δεν μιλούμε για περιφορειακές αριστερές ομάδες, οι οποίες κινούνται στη σφαίρα του ουτοπικού. Τα κυρίαρχα κόμματα, τα συστημικά κόμματα του τουρκικού πολιτικού συστήματος, πολιτικό Ισλάμ και Μαλισμός, έχουν ως στόχο και επιδιώκουν να καταστήσουν, όπως είπα προηγουμένως, στην Τουρκία μια περιφερειακή δύναμη. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θεωρούν ότι η Δύση, οι δυτικές χώρες, θα πρέπει να συνδιαλέγεται με την Άγκυρα για ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, τον Κάφκασο, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την Κεντρική Ασία. Θεωρούν δηλαδή ότι θα πρέπει η Τουρκία να κάθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σχεδόν ως ισότιμο συνομιλητής των μεγάλων τακτών και των μεγάλων δυνάμεων.
Όχι μόνο σαν ισότιμο συνομιλητής, αλλά και. Όχι μόνο ως ισότιμος συνομιλητής, αλλά και ως η δύναμη εκείνη η οποία θα θέτει εκβιαστικά τις δικές της θέσεις και θα απαιτεί την έγκρισή τους από τον υπόλοιπο κόσμο.
Ακριβώς, ακριβώς. Και όταν κοιτάξτε, αν δείτε και αν αναλύσετε το πολιτικό λόγο των Τούρκων ηγετών, οι οποίοι λένε ότι χωρίς την παρουσία της Τουρκίας κανένα project, λέει, δεν μπορεί να προχωρήσει στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εμείς δεν λογαριάζουμε το διεθνές δίκαιο και τι λέει το διεθνές δίκαιο, με βάση αυτά που λέει η τουρκική πολιτική, παρά το ότι το επικαλούνται για λόγους νομιμοποίησης και βιτρίνας, έτσι. Παρόλα αυτά λένε ότι χωρίς το δικό μας OK, τη δική μας έγκριση, τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει σε αυτή την περιοχή. Κανένα κράτος δεν μπορεί να συνεργαστεί χωρίς τη δική μας παρουσία, ούτως ώστε να προωθήσουν ενεργειακά και άλλα πρότυπα στην περιοχή. Υπάρχει και κάτι ακόμα, και ξέρετε, αυτά δεν λέγονται για εσωτερική κατανάλωση στην Τουρκία, κύριε Χούπη. Αυτά διαμορφώνουν την πολιτική σκέψη, τα συναισθήματα, τη φαντασία και τις προσδοκίες των πολιτών. Δημιουργούν πολιτική κουλτούρα αυτά. Δεν τα λένε τώρα και μετά τις εκλογές τα ξεχνούν, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες, στα Βαλκάνια. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί είναι μια σταθερή πολιτική εδώ και δεκαετίες. Λοιπόν, αυτή είναι μια επιδίωξη. Το άλλο το οποίο θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν, και το βλέπω ότι συζητιέται πολύ, αρκετοί Τούρκοι διανοούμενοι και κυρίως στον εθνικιστικό χώρο, αλλά και πολιτικά κόμματα αυτού του χώρου, θέλουν να καταστήσουν την Τουρκία ως τη νέα Κίνα της Ευρώπης. Δηλαδή τι? Να πηγαίνουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες να επενδύουν στην Τουρκία, που όντως έχουν επενδύσει, και όχι μόνο να επενδύουν, αλλά να κάνουν όλη την παραγωγή της Ευρώπης στην Κίνα, να αντικατασταθεί η Κίνα με την Τουρκία, δηλαδή, κύριε Χούπη.
Μάλιστα.
Να πηγαίνουν όλες οι ευρωπαϊκές εταιρείες και άλλες δυτικές να παράγουν φθηνά τα προϊόντα τους στην Τουρκία και από εκεί να τα εξάγουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό θα ήταν ένα απολύτως καταστροφικό σενάριο και για την Ευρώπη και ιδιαίτερα για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Δεν χρειάζεται να αναλύσω τους λόγους για το οποίο θα ήταν καταστροφικό σενάριο. Αλλά η τουρκική πολιτική ηγεσία και η γραφειοκρατία οραματίζονται και εργάζονται πάνω σε αυτή την βάση.
Την ίδια στιγμή όμως.
Η τουρκική στρατηγική είναι μια στρατηγική περιορισμού, γεωπολιτικού ακροτηριασμού και περιορισμού της Ελλάδας και της Κύπρου. Το λέω ξεκάθαρα. Η Τουρκία διεκδικεί το μισό Αιγαίο,
Και δεν το διεκδικεί τόσο για να πάρει τα νησιά για να πηγαίνουν τουρισμό οι πολίτες. Ξέρετε γιατί η Τουρκία διεκδικεί το Μισό Αιγαίο, κύριε Χούπη? Το συνειδητοποιούμε αυτό? Το διεκδικεί διότι από τη μία η Τουρκία ελέγχει τα στενά του Βοσπόρου, από τα οποία μπορεί να κατεβεί ο ρωσικός στόλος στη Μεσόγειο. Αλλά το δεύτερο κλειδί σε αυτό στην ανάσχεση της Ρωσίας ποιος είναι? Είναι η Ελλάδα. Αν η Τουρκία ελέγξει το Μισό Αιγαίο, παίρνει αυτό το κλειδί από τα χέρια της Ελλάδας και θα κρατάει πλέον στα χέρια της δύο κλειδιά. Τα κλειδιά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων και τα κλειδιά του Αιγαίου. Τότε οι μεγάλες δυτικές δυνάμεις με ποιον θα συνομιλούν, κύριε Χούπη, για την ανάσχεση της Ρωσίας? Με την Τουρκία.
Μισό λεπτό. Για να συζητήσουν για την ανάσχεση της Ρωσίας σημαίνει ότι έχουμε μια άγκυρα απέναντι στην Ρωσία. Μήπως όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι? Μήπως έχουμε μια άγκυρα η οποία ιδιαίτερα μετά τις 24 του Φλεβάρι του 2022 είναι σαφώς φιχταγκαλιασμένη με την Ρωσία? Μήπως έχουμε μια άγκυρα η οποία από την Συρία, το είπατε νωρίτερα, μέχρι και την Λιβύη είναι παράγοντας ταυτόχρονα με την Ρωσία, παράγοντας αστάθειας σε όλη την περιοχή? Μήπως έχουμε μια Τουρκία η οποία έχει μπάσει από το παράθυρο και μάλιστα σε αυτό το πολύ επικίνδυνο σχήμα του πυρηνικού εργοστασίου του Ακούγιου την Ρωσική Ομοσπονδία μέσα στο εσωτερικό της συγκεκριμένης χώρας και μάλιστα για 50 χρόνια να κάνει κουμάντο στο συγκεκριμένο χώρο η Μόσχα? Λοιπόν, και σε αυτό ακριβώς θέλω να κολλήσετε και να μας απαντήσετε για το πώς βλέπετε ότι αντιμετωπίζετε στην Ουάσιγκτον και γενικότερα στη Δύση όλη αυτή η συγχορδία των κραυγών από τον Ερντοάν μέχρι τον Σοϊλού και τον Τσαβούσογλου, ξεκάθαρα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών προεκλογικά, και όλη αυτή η σαφέστατα εχθρική ρητορική η οποία όμως συνδυάζεται ταυτόχρονα και με την παράκληση να δοθούν τα χρήματα για τα F-35 πίσω και σίγουρα να γίνει η προμήθεια των F-16 από την Τουρκία.
Κύριε Χούπη, είναι όπως τα λέτε τα πράγματα, και να τονίσω επίσης, είναι κάτι που δεν συζητάτε ιδιαίτερως, έχουν διαρρεύσει πληροφορίες στο παρελθόν ότι η Τουρκία, η τουρκική κυβέρνηση, για να κατασκευάσει όλη την υποδομή για τα δίκτυα 5G, το ανέθεσε σε μια μεγάλη κινέζικη εταιρεία.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και αυτό δεν συζητιέται καθόλου. Δεν γράφει,
και ο εναγκαλισμός Τουρκίας και Ιράν με το Πεκίνο είναι μια κατάσταση η οποία εγκυμονεί αφενός πολλούς κινδύνους και από την άλλη μεριά ξυπνά τα αντανακλαστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, άσχετα εμείς αν δεν θέλουμε να τα παρακολουθήσουμε αυτά.
Ναι, κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο ότι η πολιτική την οποία ακολουθεί το τουρκικό κράτος είναι βαθύτατα αντιαμερικανική και αντιδυτική. Η κεντρική στόχευση της Τουρκίας αυτή τη στιγμή είναι να αποσυρθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τα μέτωπα της Μέσης Ανατολής, κύριε Χούπη, ειδικά από τις κουρδικές ζώνες. Και θέλουν εκεί. Τι θέλουν ουσιαστικά? Η Τουρκία λειτουργεί και πάλι εκβιαστικά έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι τους λέει? Τους λέει: φύγετε εσείς από εκεί. Να αναλάβουμε εμείς ως υπεύθυνοι να ελέγχουμε αυτές τις ζώνες και τις περιοχές. Στηρίξτε μας, εμάς ως Τουρκία, κύριοι της Ουάσιγκτον, ούτως ώστε να είμαστε εδώ οι τοποτηρητές αυτής της περιοχής και συζητώντας και ανάλογα όπου τα συμφέροντά μας συγκλίνουν, να μπορούμε να λειτουργούμε μαζί και από κοινού και να εξυπηρετώ εγώ εσάς και εσείς εμένα. Αν δεν συγκλίνω, να ακολουθώ μια πιο εξισορροπημένη πολιτική. Η Τουρκία προσπαθεί να το παίζει σε όλα τα ταβλό, κύριε Χούπη. Τώρα ναι, έχετε δίκιο, είναι σφιχταγκαλιασμένη με τη Ρωσία και έχει στενή συνεργασία με την Κίνα, η οποία πιστεύω το επόμενο διάστημα θα ενταθεί και θα το δούμε. Έτσι, και επίσης στενότατη συνεργασία με το Ιράν, πράγμα το οποίο οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ισραήλ το έχουν δει και το έχουν κατανοήσει αυτό, και στη συμπολίτευση και στη κεμαλική αντιπολίτευση. Στο Ισραήλ δεν έχουν πιστεί ότι μια νίκη των κεμαλιστών θα είναι καλύτερη και για τα Ισραηλινά συμφέροντα.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχει αυτή η οπτική. Διότι η Τουρκία, σε συνεργασία με το Ιράν, τη Ρωσία και την Κίνα, θέλει να αποδομήσει και να εκδιώξει τις ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή και γενικότερα υπονομεύει τα δυτικά συμφέροντα, γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά και οικονομικά.
Άρα, και ξεκάθαρα,
πρέπει να είναι κανείς παλαβός στην Δύση για να εμπιστεύεται το τουρκικό πολιτικό σύστημα. Είτε αυτό είναι υπό τον Ερντογάν και τους Ισλαμιστές, είτε είναι με τον Κιλιτσντάρογλου, με ένα δίθεν με τριοπαθές προσωπείο και δίθεν φιλοδυτικό. Δεν υπάρχει οι κεμαλιστές είναι από τους πιο σκληρά αντιαμερικανούς, κύριε Κούπη, στην Τουρκία. Αυτό πρέπει να το λέμε και δεν ξέρω γιατί τα ελληνικά μέσα ενημέρωση δεν το αναδεικνύουν αυτό το πράγμα. Και επίσης να πω ότι πολλές φορές υπάρχουν και στο State Department αφελείς, οι οποίοι πολλές φορές έχουν πέσει στην παγίδα των υποσχέσεων που τους δίνει η τουρκική ηγεσία ότι θα συνεργαστούν και έχουν διαψευθεί πολλές φορές. Αυτή τη στιγμή όμως να σας πω ότι μετά και το ψευδοπραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και όσα ακολούθησαν, οι ΗΠΑ έχουν χάσει σε τεράστιο βαθμό όλα τα δίκτυα επιρροής που είχαν
ακριβώς
στο εσωτερικό της Τουρκίας.
Και τα δίκτυα πληροφόρησης ακόμη.
Ακριβώς. Επομένως κινούνται στα τυφλά. Και θέλω να πω ότι αυτό το οποίο στην Αθήνα ακούν να λέγεται από τις ΗΠΑ και την Τουρκία δεν θα πρέπει να το θεωρούμε ως θέσατο και ως δεδομένο. Δεν έχουν πολύ καλή εικόνα του τι συμβαίνει στο εσωτερικό και τι γίνεται και πού το πάνε οι Τούρκοι ηθήνοντες στην Ουάσιγκτον, κύριε Χούπη. Θα πρέπει η Ελλάδα να έχει έναν πιο ενεργό ρόλο στην παραγωγή ανάλυσης όσον αφορά στα θέματα της Τουρκίας και μια στενότερη συνεργασία με την Αμερική, ώστε και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο πολιτικό της σύστημα να δουν τα δικά τους συμφέροντα και μέσα από την ελληνική ματιά και ανάλυση, κύριε Χούπη. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ξαναλέω για να κλείσω σε αυτή την ερώτηση. Η Τουρκία σε συνεργασία με το Ιράν, την Ρωσία και την Κίνα υπονομεύει τα δυτικά συμφέροντα, ευρωπαϊκά και αμερικανικά, υπονομεύει το ΝΑΤΟ ξεκάθαρα και αυτό πρέπει να το τονίζουμε, παρά τα όσα λέγονται δημόσια κτλ. Και στόχος της είναι να πετάξει τη Δύση έξω από τη Μέση Ανατολή, τον Κάφκασο και την Κεντρική Ασία, θεωρώντας ότι εκεί η Τουρκία θα παίξει πιο άνετα συνεργαζόμενοι με το Ιράν, την Κίνα και τη Ρωσία. Αυτό είναι το παιχνίδι και κανείς στην Δύση πρέπει να κλείσουν όλοι τα αυτιά τους στις τουρκικές ειρήνες και τις προπαγάνδες που διακινούνται. Βλέπω και σε διάφορα μεγάλα αμερικανικά μέσα να γράφουν διάφοροι κεμαλικοί ή φιλοκεμαλικοί οι Τούρκοι δημοσιογράφοι και αναλυτές, οι οποίοι προπαγανδίζουν υπέρ του Κεμάλ Κιλιτσάρογλου, λέγοντας ότι η Δύση θα πρέπει να στηρίξει την Τουρκία να γίνει η νέα Κίνα της περιοχής. Καταλαβαίνετε γιατί προπαγάνδα μιλάμε. Πρέπει να κλείσουν τα αυτιά τους αυτές τις ειρήνες. Οι υπηρεσίες, οι διπλωματικές υπηρεσίες στην Αθήνα, οι ξένες διπλωματικές υπηρεσίες, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η Τουρκία είναι ένα απολύτως εχθρικό κράτος, όχι μόνο έναντι της Ελλάδος και της Κύπρου, που είναι η πραγματική.
Και έναντι του Ισραήλ και της Αιγύπτου.
Σε αυτή την περιοχή, αλλά γενικότερα να κατανοήσουν ότι η Τουρκία υπονομεύει ολόκληρη τη Δύση, όχι μόνο την Ελλάδα και την Κύπρο. Γι' αυτό πρέπει εμείς, η Αθήνα, με μεγάλη έντονη φωνή, να το διατρανώνουμε σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κύριε Χούπη. Με κάθε ευκαιρία.
Εμείς δεν κάνουμε αυτό και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Δυστυχώς.
Και,
δυστυχώς,
εν πάση περιπτώσει, έχουμε ανοιχτεί μια συζήτηση, ειδικά από τους σεισμούς και μετά, η οποία λέει ούτε λίγο ούτε πολύ να βρούμε εκείνο το δρόμο που οδηγεί στη Χάγη. Στη Χάγη δεν μας εξηγούν γιατί πρέπει να πάμε στη Χάγη και όχι στο Αμβούργο. Άλλο κεφάλαιο αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκτός από το σχολιασμό σας σε αυτήν την διαδικασία η οποία άρχισε και ακούγαμε και για τον Μεβλούτ που τα λέει έτσι όπως τα λέει και για τον Ερντογάν και γενικότερα για την κατάσταση που υποτίθεται ότι διαμόρφωσαν οι σεισμοί, εκείνο το οποίο θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, το επενυχθήκατε νωρίτερα, θέλω πραγματικά να το απαντήσουμε ξεκάθαρα. Έχουν αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δύση, το ΝΑΤΟ, το παραμικρό συμφέρον να μπουν στη διαδικασία συζητήσεων για να φέρουν την Τουρκία συνδιαχειριστεί στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, έχουν την παραμικρή εγγύηση ότι αν συντρέξουν ένα τέτοιο project από την πλευρά της Άγκυρας και αν από την άλλη μεριά υπάρχει ο κατευνασμός από την δική μας πλευρά ότι έτσι υπηρετούνται τα συμφέροντα της Δύσης ή μήπως ξεκάθαρα ο ΜΑ αυτή τη στιγμή έχει συμφέρον και μπορεί να ξεπεράσει και την εντός ή εκτός εισαγωγικών αφέλειά της η Ουάσιγκτον να μην επηρεάσει περαιτέρω υπέρ της Τουρκίας τις καταστάσεις στην περιοχή.
Κοιτάξτε κύριε Χούπη, θα είμαι ξεκάθαρος, το έχω πει και προηγουμένως και το γράφω σε αναλύση μου και στις δημόσιες παρεμβάσεις μου, το λέω ξεκάθαρα και χωρίς φόβο. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε παραμικρή ενίσχυση και ικανοποίηση των χατηριών της Τουρκίας από τις δυτικές χώρες θα συνιστά αυτοκτονία για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι ορισμένοι ενδεχομένως δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι τρέφουν ένα φίδι στον κόρφο τους. Διότι αυτό είναι η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Είναι μια βαθιά διαβρωμένη χώρα από ρωσική και κινέζικη επιρροή, κύριε Χούπη, και με βαθύτατα αντιδυτικά, αντιαμερικανικά και αντινατοϊκά αισθήματα. Γιατί δεν κάνουν άραγε και δεν δημιουργούν κάποιες έρευνες της κοινή γνώμη να δούμε οι Τούρκοι πολίτες τι πιστεύουν για τις δυτικές χώρες. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό. Πρέπει να γίνει αυτό και να συζητηθεί δημόσια, να πει δημόσια ατζέντα, δημόσια συζήτηση. Επομένως θα ήταν αυτοκτονία και ξέρετε, το τουρκικό κράτος διαμορφώνει όταν θέλει να ακολουθήσει μια πολιτική. Προηγείται η διαμόρφωση της τουρκικής κοινή γνώμη. Δηλαδή, βλέποντας προς τα πού κατευθύνεται την τουρκική κοινή γνώμη, μπορεί να καταλάβει κανείς αρκετά για το τουρκικό πολιτικό σύστημα και το κράτος και το πού επιδιώκει να πάει την εξωτερική πολιτική. Mm-hmm. Αυτός ο αντιδυτικισμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, που εμπολύ συνδέεται βεβαίως και με τη στάση της Δύσης και της Αμερικής στο κουρδικό ζήτημα και την ενίσχυση που έχει δώσει και ορθώς έχει ενισχύσει η Δύση το κουρδικό κίνημα στη Βόρεια Συρία και στο Βόρειο Ιράκ, και θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, διότι οι πραγματικοί σύμμαχοι της Δύσης, του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή δεν είναι η Τουρκία, κύριε Χούπη, είναι το κουρδικό κίνημα.
Μάλιστα.
Αυτό πρέπει να τονίζεται σε κάθε δημόσια παρέμβαση. Ένας λαός ο οποίος αγωνίζεται για την ελευθερία του είναι ο μόνος λαός ίσως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής που πιστεύει αληθινά στα δημοκρατικά ιδεώδη, στον πλουραλισμό και στον φιλελευθερισμό κτλ. Έτσι δεν είναι η Τουρκία αυτή η χώρα. Όλα αυτές τις δεκαετίες η Τουρκία πουλούσε αυτό το παραμύθι στη Δύση ότι είναι δίθεν η μόνη δημοκρατική μουσουλμανική χώρα στην περιοχή.
Μάλιστα.
Αυτό δεν ίσχυε ποτέ και δεν ισχύει μέχρι και σήμερα. Υπήρχε ο ψυχρός πόλεμος και ανέχονταν η δυτική τη Τουρκία. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει σε σημαντικό βαθμό. Παρά το ότι υπάρχει επικαλέτα με τη Ρωσία. Είναι μεγάλη συνήθεια αυτό.
Ωραία.
Τέλος πάντων,
να έρθουμε σε κάτι.
Δύση, mm-hmm. Δεν πρέπει να εμπιστεύεται το τουρκικό πολιτικό σύστημα και το τουρκικό κράτος, που είναι ένα βαθύτατα αντιδυτικό κράτος. Και με κάθε ευκαιρία υπονομεύει τα δυτικά συμφέροντα.
Λοιπόν.
Αυτό πρέπει, ξαναλέω, να το φωνάζουμε.
Άρα
με αναλύσεις και δημόσιες παρεμβάσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν επιθυμούν πραγματικά εξυπηρέτηση των δικών του συμφερόντων και την κυριαρχία μιας, αν θέλετε, δημοκρατικής τάξης πραγμάτων και ηρεμίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στην Μέση Ανατολή και ευρύτερα στον Κάφκασο και στην Κεντρική Ασία, δεν θα πρέπει να στηρίξουν την Τουρκία σε καμία περίπτωση. Θα πρέπει να ενισχύσουν την Ελλάδα και την Κύπρο στρατιωτικά, αμυντικά, διπλωματικά, σε συνεργασία με διάφορα projects, ούτως ώστε να αναδειχθεί η Ελλάδα ως η νέα δύναμη η οποία εγγυάται την ασφάλεια και την τάξη στην περιοχή, αλλά και ευρύτερα τα δυτικά συμφέροντα, κύριε Πούτιν. Να τελειώσουν οι ψευδεστήσεις. Βέβαια και γι' αυτό μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν και τα ελληνικά πολιτικά κόμματα. Θα πρέπει να βγουν δημόσια και να πούν ότι
συμμετέχουν
στο project και θέλουν να γίνει η Ελλάδα κάτι τέτοιο.
Όχι, το ελληνικό πολιτικό σύστημα μιλάνε για παράθυρα, ευκαιρίας με την Τουρκία που θέλουν να γίνουν πόρτες ευκαιρίας. Λοιπόν, και αντιλαμβάνονται την επόμενη μέρα στα ελληνοτουρκικά με την παραπομπή της διαφοράς ή των διαφορών, όπως λένε οι απέναντι, στην Χάγη. Ελπίζω και στο Αμβούργο. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι την ίδια ώρα ονειρευόμαστε κάποιοι και εδώ στην Αθήνα και στην Λευκωσία να γυρίσουμε στις συγκλήσεις του Κραν Μοντανά και να μπούμε στην διαδικασία να συζητήσουμε το Κυπριακό με αυτό το νομικό και πολιτιακό έκτρωμα μπροστά μας, τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Αυτά τα δύο πράγματα που είπα συνιστούν ένα πλαίσιο το οποίο φαντάζομαι ότι χρειάζεται υπό το φως όλων όσων προαναφέρατε να το βάλουμε στο στόχαστρο της κριτικής σας και γι' αυτό σας ακούω.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, ο τρόπος ο οποίος γίνεται αυτή η συζήτηση και η αντίληψη για τη λεγόμενη διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, αυτό το πράγμα δεν θα φέρει ειρήνευση και σταθερότητα και ενότητα στην Κύπρο, αλλά θα αποτελεί διαρκώς ένα αγκάθι, θα προκαλέσει πολλές τις λειτουργίες και θα είναι μια μόνιμη πηγή αστάθειας και τουρκικών εκβιασμών για την Κύπρο, για την Ελλάδα και για τις ΗΠΑ και γενικότερα για την Ευρώπη, κύριε Χούπη. Η Κύπρος χρειάζεται μια καθαρή λύση, επανένωση του νησιού, μια ενιαία κυπριακή δημοκρατία, με προστασία των δικαιωμάτων των λοιπών κοινοτήτων και μειονοτικών ομάδων στο εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες θα είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, και έτσι θα διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ευημερία η δική τους, διότι και η Κύπρος είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μετατραπεί το νησί της Αφροδίτης σε νησί των Κρίζων Λύκων. Και πολύ φοβούμαι ότι η νομιμοποίηση του παράνομου τουρκοκυπριακού ναρκοκρατηδίου, επιτρέψτε μου να πω, μαφιόζικου ναρκοκρατηδίου, γιατί είναι η Τουρκία μετέδραψε, όπως ξέρετε, τα κατεχόμενα σε χώρο ξεπλήματος κάθε παράνομης δραστηριότητας, και αυτό επίσης πρέπει να το φωνάζουμε, αλλά φοβάμαι δεν το κάνουμε παρκώς. Η οποιαδήποτε νομιμοποίηση αυτού του ψευδοναρκοκρατηδίου, κύριε Χούπη, θα είναι καταστροφική για τα συμφέροντα του δυτικού κόσμου και για την δυτική στρατηγική, και μέσα σε αυτό καταστροφική για τα συμφέροντα του ελληνισμού. Βεβαίως, μία ενιαία Κύπρος λοιπόν, ισχυρή με πανίσχυρες ένοπλες δυνάμεις και μελλοντικά ενταγμένη στο ΝΑΤΟ. Όσο και αν ακούγεται αυτό παράξενο σε κάποιους και λένε μα θα αντιδράσει η Τουρκία κτλ., γνωρίζουμε ότι θα αντιδράσει η Τουρκία. Εμείς πρέπει να το θέτουμε το θέμα ότι θέλουμε μία ανατολική Κύπρο. Πρέπει να το φωνάζουμε διαρκώς.
Είναι
πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα.
Τώρα, παίρνω τη σκητάλη.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το να πάμε σε συζητήσεις με βάση μια ατζέντα την οποία θέτει η Τουρκία, έστω και όχι, όχι σε όλα τα οποία θέτει η Τουρκία, αλλά έστω και μερικώς, θα συνιστούσε ήττα για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, θα ενίσχυε την Τουρκία. Και να σας πω και κάτι, κύριε Χούπη, κάτι το οποίο δεν συζητούμε. Ας υποθέσουμε ότι η Ελλάδα συνενίσχυε κάποια από αυτά τα οποία ζητάει η Τουρκία να διαπραγματευτούμε. Σωστά. Ας υποθέσουμε, χάρη συζήτηση. Και οδηγούμαστε σε μια μεσοβέζικη εντός εισαγωγικών λύση με ελληνικές παραχωρήσεις οδυνηρές προς την Τουρκία. Ποιος μας εγγυάται ότι σε 10-15 χρόνια δεν θα επανέλθει το τουρκικό κράτος και δεν θα έχει ξανά εκ νέου νέες διεκδικήσεις? Μπορείτε να μου το εγγυηθείτε αυτό? Ποιος τους λέει?
Δεν σας εγγυάται κανένας και είναι βέβαιο ότι θα συμβεί αυτό, ξεκάθαρα. Βέβαια. Αυτή είναι η απάντηση.
Μετά το 1923.
Ακριβώς. Λοιπόν, σας διαβάζω.
Επομένως, επιτρέψτε μου, η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει ορθολογική και σκληρή εξωτερική πολιτική, πρέπει να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις ένοπλες δυνάμεις, πρέπει να προχωρήσουμε σε πιο στενή συνεργασία με την Κύπρο και στα θέματα της ΑΟΣ, και δεν ξέρω γιατί καθυστερούμε, ώστε να ακολουθήσουμε μια πορεία η οποία ναι, μεν στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο, βεβαίως, ουδής αντιλέγει σε αυτό, αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε ως καρτερικές πινελόπες τον Τούρκο Οδυσσέα να γυρίσει στο δυτικό σπίτι, κύριε Χούπη. Αυτό είναι υπογραφή καταστροφής για την πατρίδα μας και για την Κύπρο και για τα δυτικά συμφέροντα.
Ακριβώς.
Πρέπει να αφήσουμε την Τουρκία, να μην επιτρέψουμε την Τουρκία να καταστεί ηγεμονική δύναμη, ούτε να ελέγξει τις οδούς μεταφοράς ενέργειας από τη Μέση Ανατολή προς την Δύση. Η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει να έχουν αυτό το κλειδί στα χέρια τους και σε καμία περίπτωση θα ήταν αυτοκτονία να μοιραστούμε αυτό το κλειδί του ελέγχου των οδών μεταφοράς ενεργειακών πόρων. Δεν πρέπει αυτό το κλειδί να το μοιραστούμε με την Τουρκία σε καμία περίπτωση. Αυτό θα συνιστούσε ήττα ιστορικών διαστάσεων, η οποία μπορεί να μην φανεί τα πρώτα χρόνια, όμως θα οδηγήσει στην ενδυνάμωση της Τουρκίας και του τουρκικού επεκτατισμού και θα το πληρώσουν οι επόμενες γενιές Ελλήνων. Αυτό να είστε βέβαιος γι' αυτό.
Κοιτάξτε. Κακά τα ψέματα, το παιχνίδι είναι σκληρό και διεξάγεται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχουμε καταγάγει ως ελληνισμός ερήμην των εθνικών κέντρων σε μεγάλο βαθμό, Αθηνών και Λευκωσίας, πάρα πολύ σημαντικές νίκες τα τελευταία χρόνια. Θα σας διαβάσω μια σημερινή ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, η οποία αφορά στην Κίνα. Πιστεύουμε ότι όλες οι χώρες έχουν ρόλο στη συμβολή στην περιφερειακή ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία, καθώς και στην τήρηση του διεθνούς δικαίου συμπεριλαμβανομένων των αρχών της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας και της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επιδιώκουμε μια περιοχή όπου καμιά χώρα δεν κυριαρχεί και καμιά χώρα δεν κυριαρχείται. Μια περιοχή όπου όλες οι χώρες είναι απαλλαγμένες από καταναγκασμό και μπορούν να ασκήσουν την εξουσία τους για να καθορίσουν το μέλλον τους. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, αυτή τη μία πολύ σημαντική παράγραφο, την οποία απευθύνει ο Ουάσιγκτον στο Πεκίνο, μας είναι τόσο δύσκολο να την κάνουμε σημαία? Μας είναι τόσο δύσκολο, ειδικά μετά την εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία να την κάνουμε σημαία και να πολλαπλασιάσουμε όλους εκείνους τους παράγοντες οι οποίοι μπορούν να σταθούν στο πλευρό μας σε μια διαδικασία ξεκαθαρίσματος του τοπίου στην Ανατολική Μεσόγειο με την Τουρκία.
Κύριε Χούπη, συμφωνώ με αυτό. Βεβαίως και θα έπρεπε να την κάνουμε σημαία. Αυτή είναι μια εξαιρετική δήλωση από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί και στη δική μας περιοχή, έτσι. Εδώ όμως θα πρέπει να πω το εξής. Δεν μένει οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι έχουν συμφέροντα παντού, έχουν επιρροή σε διάφορες χώρες και παίζουν σε πολλές γεωγραφικές ζώνες και περιοχές. Είναι μια μεγάλη χώρα, υπερδύναμη. Θέλουν να συνεργάζονται με τοπικούς παίκτες, οι οποίοι μπορούν να κάνουν παιχνίδι όμως. Φοβούμε, πολλές φορές φοβούμε και αναρωτιέμαι αν η Ελλάδα, η Ελλάδα πιστεύω ότι η κοινωνία μπορεί και θέλει. Το θέμα είναι με το πολιτικό μας σύστημα και τα κυρίαρχα κόμματα. Αν θέλουν να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο, διότι αν δεν βγεις εσύ μπροστά να αναδείξεις τη χώρα σου ως το σκληρό παίκτη, το ισχυρό άλογο, όχι το κουτσό άλογο της περιοχής, το ισχυρό άλογο που μπορεί να τρέξει και να κερδίσει αγώνες, μην περιμένουμε τότε και οι μεγάλες δυνάμεις να έρθουν να μας δώσουν ένα ρόλο στο πιάτο, κύριε Χούπη. Αυτούς τους ρόλους δεν σου τους δίνουν έτσι έτοιμα. Δεν σου λένε, έλα, θα σε κάνω ισχυρή δύναμη στην περιοχή. Εσύ τους διεκδικείς καταρχήν και δηλώνεις ετοιμότητα ως. Ανασυγκροτώντας την οικονομία σου, το πολιτικό σου σύστημα, την εθνική σου ιδεολογία κτλ., τις ένοπλες δυνάμεις σου, δηλώνεις ετοιμότητα και παρόν να παίξεις αυτό το παιχνίδι, διότι έχει υπηρετεί τα συμφέροντά σου. Όταν εμείς ακούμε από την Αθήνα φωνές, οι οποίες λένε, πρόσφατα ο Ευάγγελος Βενιζέλος είπε κάτι σχετικό, νομίζω, θα πρέπει να αλλάξουμε τη σειρά, δηλαδή να λύσουμε τα ελληνοτουρκικά πρώτα, όπως είπε, ανόητη δήλωση, και στη συνέχεια να δούμε το κυπριακό. Ανατρέποντας μια παράδοση δεκαετιών στην ελληνική εξωτερική πολιτική.
Δύο όταν ζητήματα που είναι πακέτο για την Άγκυρα, δεν είναι ξέχωρα. Συνεχίστε.
Όταν ακούμε αρκετούς πολιτικούς να μιλούν, να χρησιμοποιούν διαρκώς αυτή τη γλώσσα του δίθεν συμβιβασμού κτλ., το ερώτημα είναι το εξής. Ποιος θα κάνει συμβιβασμούς? Ποιος θα κάνει συμβιβασμούς? Διότι έχουμε μια Άγκυρα η οποία διεκδικεί τα πάντα και μια Ελλάδα η οποία δεν διεκδικεί. Αυτονόητο. Λέει ουσιαστικά στην Τουρκία, μην διεκδικείτε, παίξτε με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Θα ηκηθούμε αν κινηθούμε με αυτή τη λογική, κύριε Χούπη. Μόνο με επίκληση του διεθνούς δικαίου, το οποίο βεβαίως και είναι ένα αθού μας, είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το επικαλούμαστε, δεν αρκεί όμως αυτό. Πρέπει να γίνουμε γεωπολιτικοί παίκτες σε αυτή την περιοχή. Και επίσης η Ελλάδα θα έπρεπε να αναλάβει, να είχε αναλάβει εδώ και χρόνια πρωτοβουλίες, ούτως ώστε όλη η Ανατολική Ευρώπη, που σε σημαντικό βαθμό είναι και ορθόδοξη θρησκευτικά, έτσι, να μην το ξεχνούμε και αυτό, θα έπρεπε να είχε στήσει γέφυρες συνεργασίας και φιλίας με αυτές τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, πρώην Σοβιετικές χώρες, ούτως ώστε σήμερα όλη η οικονομία αυτών των χωρών να εξαρτάται από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης, κύριε Χούπ. Ούτως ώστε αυτές οι κοινωνίες, Βουλγαρία, Ρουμανία και πιο βόρεια ακόμα, να εντός εισαγωγικών εξαρτώνται από την έξοδο στη θάλασσα της Μεσογείου μέσω της Ελλάδος. Θα έπρεπε η Ελλάδα να ήταν ο κεντρικός πυλώνας, στο οποίο αυτές οι χώρες θα έκαναν επενδύσεις, θα έφεραν εταιρείες. Η Ελλάδα θα βρίσκονταν εκεί με δικές της εταιρείες. Να δημιουργούσαμε ένα κοινό οικονομικό χώρο με τον ορθόδοξο κόσμο της Ανατολικής Ευρώπης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντα, έτσι.
Είναι παιχνίδια που τα διακηρύξαμε πολλές φορές, αλλά σταθήκαμε ανίκανοι να τα. Δρομολογήσουμε. Αλλά θέλω να ολοκληρώσουμε τούτη την κουβέντα, γιατί σε λίγη ώρα ο Προκόπης Αγγελόπουλος και ο συνάδελφος ο Γιώργος Διονυσόπουλος θα είναι εδώ δίπλα μου για τα αποτελέσματα των εκλογών, των exit poll μάλλον. Θέλω να ολοκληρώσουμε με αφετηρία το γεγονός ότι ναι, μεν είστε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Σεν Λούις του Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, στον τελευταίο καιρό, στους τελευταίους μήνες, είστε στην Ιερουσαλήμ, όπου έχετε απόλυτη εικόνα του τρόπου με τον οποίο το Ισραήλ βλέπει την εξέλιξη των ζητημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο και επίσης και λόγω γυτνίασης και η Αίγυπτος, και όχι μόνο λόγω γυτνίασης, λόγω μιας συνεπούς προσπάθειας που γίνεται ανάμεσα στο Κάιρο και στην Ιερουσαλήμ, αλλά και στο Αμπουντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, για έναν συγκροτημένο βηματισμό ο οποίος έχει απέναντι την Τουρκία.
Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν να τονίσω το εξής, κύριε Χούπη, ότι εδώ στο Ισραήλ υπάρχουν μηχανισμοί ανάλυσης και κατανόησης της Τουρκίας, τους οποίους δεν διαθέτουμε στην Ελλάδα, δυστυχώς. Mm. Με λύπη μεγάλη το λέω αυτό. Οι Ισραηλοί αρμόδιοι έχουν κατανοήσει τι επιχειρεί να κάνει το τουρκικό πολιτικό σύστημα και το τουρκικό κράτος. Και δεν πέφτουν στην παγίδα ότι ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλο για τα Ισραηλινά συμφέροντα. Γνωρίζουμε, αν έχουν υπάρξει πολλές αναλύσεις που λένε ότι και μια εκλογή του κεμαλιστή Κιλιτσιτάρογλου δεν θα είναι θετική για τα Ισραηλινά συμφέροντα. Δεν θα αλλάξει κάτι δηλαδή, προς το καλύτερο. Mm-hmm. Διότι βλέπουν ότι η στροφή που κάνει η Τουρκία προς τον τοπικό ηγεμονισμό, στο να παίζει εντός εισαγωγικών ανεξάρτητα από δυτικές χώρες και από το ΝΑΤΟ κτλ., και η συνεργασία της με το Ιράν κυρίως, είναι ένα κόκκινο πανί για το Ισραήλ. Και αυτό οι Ισραηλοί και πολύ ορθά το βλέπουν, το αντιλαμβάνονται και λαμβάνουν μέτρα να κινηθούν αναλόγως. Δεν καλλιεργούν ψευδεστήσεις όπως ορισμένοι στην Αθήνα, κύριε Χούπη, για το πού το πάει η Τουρκία. Ναι. Από την άλλη, έχουμε ένα Ισραήλ το οποίο με ιδιαίτερη επιτυχία έχει καταφέρει να αναπτύξει επαφές και με άλλες χώρες του αραβικού κόσμου.
Και πρόσφατα υπήρξε μια προσέγγιση στη συνάντηση Νετανιάου με τον Νίκο Χριστοδουλίδη σε ό,τι αφορά στα ενεργειακά. Μια προσέγγιση η οποία περιμένει και να κουμπώσει και η Ελλάδα, αλλά η χώρα μας προς το παρόν, η προεκλογική Ελλάδα, δεν ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο θέμα. Αναρωτιέμαι αν θα ασχοληθεί και προς ποια κατεύθυνση στη συνέχεια.
Περιμένουμε να το δούμε αυτό, κύριε Χούπη. Ελπίζω αυτή η ιστορική συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ είναι μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη, η οποία, όπως είπατε, έρχεται να κουμπώσει στις ευρύτερες πολιτικές του Ισραήλ που αφορούν τη δική του ενεργειακή πολιτική, η οποία εξυπηρετεί και τα δικά μας συμφέροντα. Mm-hmm. Και πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία σε αυτό το πλαίσιο. Και βέβαια, όπως είπα προηγουμένως, η συνεργασία που αναπτύσσει το Ισραήλ με άλλες αραβικές χώρες εξυπηρετεί και τα δικά μας θεωροελληνικά συμφέροντα, διότι δημιουργεί σε βάθος χρόνου μια σταθερότητα και ένα σύστημα, αν θέλετε, το οποίο αποτρέπει την ιρανική και την τουρκική επιρροή στην περιοχή, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε πάντα κατά νου. Πρέπει να κινηθούμε μετά τις εκλογές, όποιος και αν εκλεγεί στην Ελλάδα, πρέπει το θέμα των ενεργειακών ζητημάτων να γίνει νούμερο ένα στη δημόσια συζήτηση και στην ατζέντα και στις προτεραιότητές μας. Αν δεν συμβεί αυτό, πολύ φοβούμαι ότι θα χάσουμε ιστορικά τρένα και θα είναι τεράστια η ζημία για τον ελληνισμό και τα συμφέροντά μας.
Μάλιστα. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά από καρδιάς, αγαπητέ μου καθηγητή Νίκο Μιχαηλίδη.
Εγώ ευχαριστώ.
Και στην πορεία της εκλογικής εκπομπής θα σε ενοχλήσουμε έτσι για έναν σχολιασμό των αποτελεσμάτων και αν θέλεις για την εικόνα που θα έχεις διαμορφώσει ήδη παρακολουθώντας τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται η απόψινή βραδιά από τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.
Βεβαίως, και από ό,τι βλέπω, προβλέπω πρώτο κόμμα να έρχεται η αποχή, κύριε Χούπη. Για να δούμε, περιμένω.
Μάλιστα. Να είστε καλά στο σημείο αυτό. Σας ευχαριστώ και πάλι από καρδιάς. Εύχομαι καλή δύναμη στην συνέχεια των δημόσιων καταθέσεών σας για τα ζητήματα που άπτονται των εθνικών μας θεμάτων. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο, φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας. Thank you.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.